Šogad Rīgas kausus izcīnīs sešās disciplīnās, šķēpmešanā sievietēm un vīriešiem, 400 metru barierskrējienā un kārtslēkšanā vīriešiem, kā arī 200 metru skrējienā un 3000 metru kavēkļu skrējienā sievietēm. Ieskaitē iekļautajās disciplīnās labākie sportisti naudas balvās saņems līdz 900 eiro, bet citās disciplīnās līdz 500 eiro. Latvijas Vieglatlētikas Savienības prezidents Gunts Zālītis.
Vieglatlētikas Savienība ir iekļāvusies European Athletic Promotion projektā, kas apvieno vairāk nekā 10 sacensības Eiropā, kas dod iespēju faktiski mūsu atlētiem piedalīties citās sacensības un arī tiem atlētiem, kas ir no konkrētām valstīm, kas ir šajā te asociācijā, piedalīties šeit pie mums Rīgas kausos, kas arī faktiski pulcē dalībnieku skaitu arī no citām valstīm. Tā ka divi šie te projekti noteikti nāks par labu Rīgas kausa kvalitātei, gan sportiskajā ziņā, gan rezultātu ziņā, gan arī sarīkošanas ziņā. Sacensībās piedalīsies arī Inete Radeviča, Dmitrijs Miļkevičs, Mārcis Štrobinders, Modris Liepiņš, Māris Urtāns. Varbūt tas status būs nedaudz cits.
Milzīgs darbs visas sezonas garumā ieguldīts, lai sacensības būtu līmenī. Atbraukt augstas klases sportisti ir bijuši disciplīnas, kur startēt gribētājs skaits ir pārsniedzis iespējas. Šogad sacensībās piedalīsies praktiski visi labākie pašmāju sportisti. To šodien apstiprināja sacensību direktora olimpiete Ieva Zunda, kas no 1. Jūnija būs arī Latvijas Vieglatlētikas Savienības ģenerālsekretāre. Titulētākais viesis Rīgā 22 valstu dalībnieku konkurencē būs Kanādas lodas grūdējs Dilans Armstrongs, kas Londonas olimpiskajās spēlēs izcīnīja 5. Vietu, un viņa personiskais rekords ir 22 metru un 21 centimetrs. Ieva Zunda.
Plašs spektrs no visiem mūsu sportistiem. Līna Mūza, Sinta Ozoliņa Kovala, Ainārs Kovals, Vadims Vasiļevskis, Zigismunds Sirmais, Rolands Štobinders, Ronalds Arājs, Elvijs Misāns, Poļina Jaļizāra un Laura Ikaunietis. Interesi par sacensībām ir liela un jāuzsver, ka no ārzemes sportistiem piekrīts startēt Rīgas kausos Kanādas rekordis lodzgrūšanā Dilans Armstrongs, Kubiešu 800 metru skrējējs Jeremes Lopes, Pekinā izcīnīja 6. Vietu, Spāņu šķēpmetēja Nora Bisete, kas ir savukārt Atenu olimpiādē izcīnījis 7. Vietu. Un jāuzsver divi lieli sprinta skrējēji no Amerikas, Cleo Van Buren, kur ir U20 pasaules čempions, un Mikey Grims, kurš ir skrējis zem 10 sekundēm 100 metrus.
Šķēpmetē Lina Mūze, kas kopš pagājušā gada jūlija trenējas pie Valentīnas Eiduks, iepazīstināja ar saviem plāniem. Ir vēlme uzvarēt un kausu izcīnīt atkārtoti, lai gan konkurence būšot spēcīgas.
Vajadzētu mēģināt izcīnīt vēl vienu kausu, jo es pirms diviem gadiem arī izcīnīju kausu ar Latvijas junioru rekordu. Skatīsimies, kā būs sacensībās. Esmu dzirdējusi, ka būs ļoti spēcīga konkurence. Būs mūsu pašmāju Sinta Ozoliņa Kovala, kas arī jau ir uzvarējis ļoti daudz sacensības līdz šim. Man tas būs trešais starts, vēl es neesmu sākusi sezonu, bet skatīsimies, kā būs.
Treneris Viktors Lācis ne tikai vadīs meistarklases sacensību laikā, bet arī sekos līdz trim saviem audzēkņiem.
Nē, ir noteikti visi trīs audzēkņi, varbūt izņemot Andreju, kurš varbūt vēl nav tik gatavs, plus viņš ir dabūjis jaunu darbu, strādā no decembra jaunajā darbā, viņš apvieno tā kā darbu ar treniņiem. Es domāju, būs ok, arī pirmais starts nebija tas varbūt pats labākais, bet būs ok, es domāju. Arī pa viņu runājot, pa Paļinu, vienmēr visi augstākie mērķi, tur nav pat jautājums, viņi skries ātri. Pēdējie treniņi pēc augstkalnes ir arī parādījuši labus rezultātus, un vienīgais, kas mani uztraustāja pēda. Guļam ar tādu speciālu zeķi, nostiep to pirksgaliņu uz augšu, darām visādas vingrinājumus un tā tālāk. Mēs tiešām ļoti daudz strādājam. Par Renāru Stepiņu ir tā, ka viņš ir jaunais talants, ko es sāku trenēt oktobrī 400 un 800 metru skrējis. Nu, pirmajās sacensībās viņš noskrēja personīgo, tā kā man ir pamats cerēt, ka viņš pirmkārt izskries U22 čempionātu normatīvu un ka sezona viņam būs veiksmīga.
Sacensības Rīgas kausa notiks 30. Maijā. Sacensību gaitā Daugavas stadiona skrēceļos varēs redzēt arī Latvijas sporta spēļu pārstāvjus no volejbola, futbola, hokeja un basketbola klubiem, kā arī bobsleja, slēpošanas un kamaniņu sporta Soču ziemas olimpisko spēļu kandidātus. Programma ir papildināta ar jauno talantu meklēšanas kampaņu Iesaka talantu, kas beigsies ar vieglatlētikas meistarklasēm. Skatītāji Rīgas kausa izciņu stadionā varēs vērot bez maksas un nebūs jāmaksā arī par autostāvvietu. Rīgas domas pārstāve Dina Vīksna šodien sporta karalienes saimi iepriecināja ar solījumu par jaunas vieglatlētikas arēnas celtniecību galvaspilsētā 4 gadu laikā un solīja, ka tas nesot nekāds priekšvēlēšana triks. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.